Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ពួកតាលីបាន់ប្រមាថមើងងាយផែនការបង្កើនមុខនីតិយុត្តិសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមនុស្សជាង 2,500 នាក់ដែលជាប់សង្ស័យថាជាពួកអ៊ីស្លាមនិយមបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកស្រី Clinton និងលោកអូបាម៉ាបានខ្លាយពីគូប្រជែងគ្នាទៅជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នា
ໃນក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបាតកម្មទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយនៃគណបកប្រឆាំងធ្វើឡើងដោយពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងកាណាដានិងអូស្ត្រាលីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះច្បាប់ថ្មីស្តីពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកតាលីបាន់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្កោលទោសថាជាអសារឥតការនៅផែនការថ្មីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើនការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងការបះបោររបស់ពួកអ៊ីស្លាមនិយមនិងដើម្បីដាក់ពង្រាយពួកទានអាមេរិកាំងនៅក្នុងសមរភូមិនៅពេលណាមានការចាំបាច់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានយល់ព្រមដល់មុខនីតិធំជាងមុនសម្រាប់ក្រមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោយមានការជជែកដេញដោលគ្នាជាច្រើនខែដើម្បីជួយកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកតាលីបាន់អ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ពួកតាលីបាន់ឈ្មោះហ្សាប៊ីហ៊ូឡាម៉ាជាហិតបាននិយាយថាវិធានការទាំងនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យពួកតាលីបាន់រួញរាយទេឬមិននាំឲ្យពួកគេថយក្រោយឬលះបង់ការតស៊ូដោយអាវុធឡើយគាត់បាននិយាយថាវិធានការទាំងនេះគ្រាន់តែនាំឲ្យខាត់បងធនធានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនថែមទៀតនៅលើសមរភូមិតែប៉ុណ្ណោះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អាញាធិបតេយ្យ Bangladesh បាននិយាយថាពួកគេចាប់បានជន37នាក់ជាប់សង្ស័យថាជាពួក Jihadist កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបមួយនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្រោយការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយមួយចំនួនលើពួកជនអំបូរភេតិចនិងពួកសកម្មជនមិនយកសាសនាជាធំប្រពន្ធលីននិយាយថាការចាប់ខ្លួនពួកមនុស្សការពីពេលថ្មីថ្មីបំផុតនេះបាននាំឲ្យចំនួនពួកជនជាប់សង្ស័យថាជាពួកជ្រុលនិយមកើនឡើងដល់ជាង 2,500 នាក់ហើយដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្រៅវិធានការប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានត្រូវបើកធ្វើការពិធីសោកនៅទូទាំងប្រទេសនេះដែលមានប្រជារាស្ត្រច្រើនបំផុតជាអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយថាពួកប៉ូលីសរឹបអូសយកបានអាវុធមួយគ្រឿងផ្ទុះនិងគ្រាប់រំសេវផងដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាជាអ្នកគ្រប់គ្រងសំខាន់បំផុតដល់លោកស្រី Hillary Clinton នៅពេលនេះដែលការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើចលនាហួសពីការប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយកំពុងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបោះឆ្នោតទូទៅក្នុងខែវិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរបស់លោកនិងលោកស្រីមិនមានភាពស្និទ្ធស្នាលជានិច្ចទេកាលពី8ឆ្នាំមុននេះការតាក់ទងគ្នារវាងលោកអូបាម៉ានិងលោកស្រី Clinton មានអរិភាពនៅក្រោយឋិតនៅអព្យាក្រឹតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែនៃការបោះឆ្នោតបឋមការប្រជុំ Caucus និងការឃោសនាបោះឆ្នោតលោកអូបាម៉ាបានគ្រប់គ្រងលោកស្រី Clinton ដោយមានសេចក្តីសាទរនិងដោយដាច់អហង្ការនៅពេលដែលពួកអ្នកជំនាញការខាងនយោបាយបាននិយាយថាលោកស្រី ប្រកាសជានឹងទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងមហាសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកនេះនៅខែក្រោយលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកផ្អែកលើការវិនិច្ឆ័យរបស់លោកស្រី Clinton អំពីបញ្ហានានាដែលមានសារៈសំខាន់ដល់ប្រទេសជាតិនិងការបដិញ្ញារបស់លោកស្រីដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើងលោក Obama បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងវីដេអូឃោសនាបោះឆ្នោតមួយដែលបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតជូនលោកស្រី Clinton ថាខ្ញុំដឹងថាការងារនេះអាចពិបាកបែបណាព្រោះហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំដឹងថា Hillary នឹងបំពេញការងារនេះបានល្អជាការពិតជាក់ស្ដែងខ្ញុំមិនយល់ថាមាននរណាម្នាក់មានគុណវិធិសម្រាប់កាន់កាប់តំណែងនេះទេខ្ញុំនៅជាមួយលោកស្រីខ្ញុំមានការរំភើបចិត្តហើយខ្ញុំមិនអាចរងចាំដើម្បីចេញទៅក្រៅហើយជួយឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យ Hillary បានទេ The Voice of America The OA ប្រសិនបើលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខគេខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានចេញពីសប្តាហ៍អាក្រក់មួយវាជាការពិបាកនឹងនិយាយនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីមួយរបស់លោកក្នុងទីក្រុង Tampa រដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលនៅទីនោះលោកបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកសាធារណរដ្ឋលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានត្រូវរិះគន់ជាធម្មតាអំពីការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលរបស់លោកស្រីនៅពេលលោកស្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានត្រូវវាយប្រហារថាជា Hillary មនុស្សទុច្ចរិតក៏ប៉ុន្តែលោក Mitt Romney អតីតអភិបាលរដ្ឋ Massachusetts ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក៏បានត្រូវមើលងាយថាជាអ្នកចាញ់ម្នាក់ដែរដោយសារលោកបានប្រកាសមិនព្រមគ្រប់គ្រងបេក្ខភាពរបស់ Trump លោក Trump ក៏បានបរិហារគុណពួកបេក្ខជនប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមិនត្រួតត្រងបេក្ខភាពរបស់លោកលោកបាននិយាយថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពជាមួយគ្នារួបរុំគ្នាដើម្បីឈ្នះវោហារសាស្ត្របែបនេះមានខ្លាំងឡើងមួយសប្តាហ៍ហើយដែលគេឃើញតួលេខនៃការគ្រប់គ្រងលោកត្រុំបានចុះថយទិន្នន័យស្ទង់មតិនៅពេលបច្ចុប្បន្នដោយអង្គការ Real Clear Politics បង្ហាញថាលោកត្រុំមានការគ្រប់គ្រងជាមធ្យមភាគចំនួន3កណ្ដាក់សញ្ញា 8% នៅក្រោយលោកសេក្លីនតិនការស្ទង់មតិរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News បង្ហាញថាលោកសេក្លីនតិននាំមុខលោកត្រុំ 3% ចំណែកឯការស្ទង់មតិរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន Reuters បង្ហាញថាលោកសេក្លីនតិននាំមុខលោកត្រុំជាមធ្យមភាគចំនួន 8%
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បដកម្មទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយគណបកប្រឆាំងបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងកាណាដានិងអូស្ត្រាលីលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួបសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
បាតកម្មបានកើតមានឡើងព្រមៗគ្នានៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដោយនៅក្នុងដៃមានកាន់បដាដែលមានរូបថតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថាននិងអ្នកនយោបាយជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមបាតកោខ្មែរអាមេរិកាំងជិត200នាក់ដែលបានមកជួបជុំគ្នានៅមុខរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងជនរងគ្រោះទាំងនោះមកវិញលោកទូចវិបុលប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកាំងដែលរៀបចំការតវ៉ានេះបានបញ្ជាក់ថា
យើងយល់ឃើញថានយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នបានប្រែប្រួលមានន័យថាវត្តធរសន្តិនិរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរបានទទួលបរាជ័យរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទើបយើងនាំគ្នាមកធ្វើនៅថ្ងៃនេះដោយលើកឡើងអំពីបញ្ហាការចាប់ចងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនជាច្រើនបានឃើញហើយការយំសង្វែករបស់ប្រពន្ធកូនជាពិសេសលោកនីចាក់យ៉ាដែលជាមន្ត្រីកោជបផងត្រូវបានចាប់ដាក់គុកហើយប្រពន្ធ កូនរបស់គេយំស្រែកទាំងអស់នេះហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានមករួបរวมគ្នានៅថ្ងៃនេះដើម្បីរំលឹកឡើងវិញថាប្រទេសកម្ពុជាពុំមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយពុំមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញបាទ
បើមិនបានដោយការទៀមទាទេក្រុមបាតកោស្នើសុំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតដល់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាពិសេសលើមន្ត្រីធំធំមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតមានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន4នាក់មកពីសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតម្នាក់គឺលោកនីចរិយាត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងសូកប៉ាន់សាស័យក្រៅពីនេះមានមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងជាង10នាក់ទៀតកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតកម្មហិង្សានិងឯកសារព្រំដែនក្នុងចំណោមនេះមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងចំនួន2នាក់គឺលោកមីកសវណ្ណរានិងលោកអ៊ុំសំអានបាតកោដែលបានមកជួបជុំគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington បានធ្វើដំណើរមកពីរដ្ឋជាច្រើនអ្នកស្រីសុរៈភីអ៊ូអ្នកតវ៉ាមកពីរដ្ឋ Minnesota និងជាអតីតមន្ត្រីរាជការក្នុងក្រសួងអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលទើបតែបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាគំនាបផ្លូវចិត្តដែលបិទសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាមានច្រើនប៉ុន្តែពួកគេខិតខំលាក់បាំងបើទោះបីជាគេមើលឃើញរូបភាពខាងក្រៅថាមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយ
នឹងជាងជាការមើលឃើញជាសកម្មភាពមួយមើលឃើញដោយភ្នែកចាតែក្នុងនោះគឺមានការលាក់ចាអារម្មណ៍របស់មនុស្សគឺលាក់អារម្មណ៍របស់មនុស្សស្ថិតនៅក្នុងមនុស្សម្នាក់ៗមិនមែនមានតែមួយទេគឺអារម្មណ៍មាន2ឬក៏3អារម្មណ៍មួយសប្បាយតែផ្លូវកាយទេបង្ហាញមកខាងក្រៅកាយខាងក្នុងចិត្តមានការឈឺចាប់ក្រំគ្រាចិត្ត
អ្នកស្រីម៉ារីងាអ៊ុយសុខចិត្តធ្វើដំណើរមកតវ៉ាដល់រដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចង់ប្រាប់ពីអ្វីដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដល់សភាជាតិអាមេរិកាំងបើទោះបីជាមានការរៀបចំបាតកម្មដូចគ្នានេះដែរនៅរដ្ឋ Massachusetts ដែលអ្នកស្រីរស់នៅក៏ដោយអ្នកស្រីមើលឃើញថាក្រៅពីបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រទេសកម្ពុជាក៏រងគ្រោះដោយសារការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិបើទោះបីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមានភាពផ្លែកជាងមុនខ្លះមែនក៏ដោយ
ឃើញមានផ្លែក៏ប៉ុន្តែអស់ព្រៃឈើអស់កោះអស់ដីអស់អីអស់បងប្អូនរត់អស់លីងហើយយើងទៅសិតមើលកោះត្រល់ឥឡូវយូនយល់បានហើយកោះត្រល
់បាតកម្មត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅរដ្ឋ Massachusetts រដ្ឋ Washington State និងរដ្ឋ California និងនៅប្រទេសកាណាដាក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នាផងដែរលោកសីណាវ៉ាន់ចិត្តអ្នករៀបចំបាតកម្មនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យបានខ្លាំងបើមិនដូច្នោះទេគណបកប្រឆាំងឆ្នះឆ្នោតក៏មិនអាចមានការផ្ទេរអំណាចដែរ
ខ្ញុំមានបារម្ភខ្លាំងព្រោះអីរដ្ឋគណបកប្រឆាំងអត់មានអាវុធទេចាគណបកគណបកលោកហ៊ុនសែនគឺគាត់មានអាវុធលះហើយពីកាលបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2013គាត់បានយករត់ក្រោះទៅដាក់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយចា
បាតកម្មក្នុងប្រទេសកាណាដាក្នុងបុព្វហេតុដូចគ្នានេះមានអ្នកចូលរួមជាច្រើនរយនាក់អ្នកស្រីសុធីកងបាតកោបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំសូមឲ្យប្រទេសកាណាដានឹងដែលបានចាត់លេខ23ដុល្លារឆ្នាំ1991ឲ្យគាត់ដាក់សម្ពាធទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងឲ្យគោរពសិទ្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ចាហើយឲ្យគាត់មានការឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងមានការដោះលែងសកម្មជនម្នាក់ចកាទៀតទាំងអស់ហើយអត់អ្នកខណ្ឌចាដូចជាសកម្មជនដីសកម្មជនប្រៃឈើសកម្មជនគណៈបក្សប្រជាជាតិសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចហោកនិងសកម្មជនតូចមក
ក្រុមបាតកោក៏ស្នើសុំឲ្យមានការបង្កើតនៅក្រមតាក់តងកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការចូលរួមពីប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយក្នុងករណីដែលគណបកកាន់អំណាចចាញ់ឆ្នោតគឺក្រុមប្រទេសនេះត្រូវធានាថានឹងមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីលោកអាឡាន់លូវិនសលអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានប្រាប់ដល់ក្រុមបាតកោថាលោកបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីការធ្វើបាបអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកបន្តថែមថាសូម្បីតែលោកសំរងស៊ីក៏ត្រូវរត់ចាកចេញពីប្រទេសដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវតុលាការ ហើយលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកក៏សម្រេចចិត្តឃុំខ្លួនឯងនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការដោយសារតែមានការប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួនលោកលោកបន្ថែមទៀតថា
And this current political environment of fear and intimidation which has been created by the Hun Sen government offers
ស្ថានភាពនយោបាយពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានបរិយាកាសនៃការភ័យខ្លាចនិងការបំផិតបំភ័យដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមតិចតួចណាស់ថាមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅឆ្នាំ2017និង2018
លោកអាឡាន់លូវែនសលបានបញ្ជាក់ថាដោយហេតុនេះហើយបានជាលោកបង្កើតក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាដែលមានប្រធានមកពីគណបកទាំងពីរហើយលោកកំពុងតែតាក់ទាញសមាជិកសភាដទៃទៀតឲ្យគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចមួយដែលលោកបានព្រៀងឡើងដើម្បីនាំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដទៅប្រទេសកម្ពុជាបាតកម្មដូចគ្នានេះក៏កើតមានឡើងនៅប្រទេសបារាំងនិងអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃសៅរ៍ផងដែរលោកជាយូហនប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីដែលបានដឹកនាំបាតកម្មបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាសប្ងៃហ្នឹងគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយជាពិសេសគឺសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីគឺអត់មានខាងក្រមរបស់ខ្លួនក្រមរបស់ខាងរដ្ឋាភិបាលនិយាយអីក៏បានដែរចំពោះអ្នកដទៃទៀតនិយាយអីគឺឲ្យថាខុសគឺចាប់ភ្លាមដូច្នេះវាមិននេះទេខ្ញុំសុំអរសុំអញ្ជើញលោកហ៊ុនសែនគិតគូរឡើងវិញខ្ញុំជឿថាបើកាលណានៅតែចាប់ចងរបៀបហ្នឹងការបោះឆ្នោតហ្នឹងច្បាស់ជាចាញ់ហ្មងបើបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌
លោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់តែអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួននៅក្នុងប្រទេសទីហើយថាបាតុករទាំងនោះគឺជាអ្នកនៅក្រៅប្រទេសដែលអាចដាក់សម្ពាធបានតែលើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅតែប៉ុណ្ណោះដោយបានចាត់ទុកបាតុករថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងលោកផៃស៊ីផានបានបន្ថែមទៀតថា
ក៏ប៉ុន្តែបាតុកម្មនោះមិនមានអ្វីក្រៅតែពីយកកម្ពុជាជាទិសដៅដើម្បីអំណាចបកគោរបស់គេយកនៅក្នុងជាឈ្នន់នយោបាយហើយគេបំផ្លាញនៅសន្តិភាពបំផ្លាញនៅឯការរីកចម្រើនជឿនឃើញហើយវាលទ្ធផលនៃការដាក់កម្រិតសេដ្ឋកិច្ចឬការងារទូទៅហ្នឹងវាពុះសម័យទៅហើយតែពិភពលោកគេលែងចង់បានទៅហើយគឺមានតែអ្នករស់នៅអតីតសេដ្ឋកាលទេអតីតសេដ្ឋកាលនេះដែលនៅទីមទីចង់ឲ្យមានកាត់វិធានការរបស់ឯសហរដ្ឋអាមេរិកមកលើកម្ពុជានេះឯងណា
កាលពីថ្ងៃប្រហោះសភាសាគមអឺរ៉ុបក៏បានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយថ្កោលទោសចំពោះសកម្មភាពហិង្សានានាការចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយការឃុំឃាំងមនុស្សតាមទំនឹងចិត្តការហៅមកសាកសួរការកាត់ទោសនិងការដាក់ទោសលើអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសភានេះក៏ស្នើឲ្យភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌជំនួយរបស់ខ្លួនមកកម្ពុជាដោយផ្អែកលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាលោកបានសម្ដែងចេញពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងអំពីភាពចម្រូងចម្រាសនៃច្បាប់ថ្មីស្ដីពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសចិនលោកណៃឈីងលោក Bill Idol នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានថ្លែងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកថាលោកបានពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងពីការវាតម្លៃទៅលើច្បាប់ថ្មីស្ដីពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមានប្រសាសន៍ថាលោកប្រធានាធិបតីស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនផ្សេងទៀតថ្លែងថាគោលបំណងនៃច្បាប់នេះគឺបង្កើតឡើងដើម្បីជាជំនួយមិនមែនបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្ថាប័នទាំងនោះទេ
លោកចនខេរីបានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេដែលប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនេះបាននិយាយដោយផ្ទាល់ពីអ្វីដែលលោកចង់ឲ្យកើតឡើងលោកខេរីនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីស៊ីបានប្រាប់លោកដោយផ្ទាល់បន្ថែមទៀតថាប្រទេសចិននឹងដាក់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់ថ្មីនេះប្រកបដោយយុត្តិធម៌លោកខេរីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីស៊ីបានប្រាប់លោកថាប្រទេសចិនមានបំណងបើកឲ្យកាន់តែទូលាយជាងនេះពីថ្ងៃនេះតទៅហើយច្បាប់ថ្មីស្ដីពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយនឹងមិនត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពនឹងការវិនិយោគទុនបរទេសនិងសេចក្តីទុកចិត្តលើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិននៅតែមានអារម្មណ៍ថាមានការកានឡើងនៃច្បាប់បញ្ញត្តិមិនបានស្វាគមន៍និងបានដាក់បន្ទុកបន្ថែមការរឹតបន្តឹងទៅលើពួកគេលោកខេរីបានថ្លែងទៀតថាចាប់តាំងពីចាប់ផ្ដើមដំណើរការពិនិត្យច្បាប់ឡើងវិញសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនឯផ្ទាល់និងដែលមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងខ្លាំងលោកបានបន្ថែមទៀតថាយើងត្រូវតែបង្ហាញពីភាពអត់ធ្មត់ប្រសិនបើអ្នកមានឆន្ទៈចង់ឃើញភាពពិតពីការបកស្រាយច្បាប់ទាំងនោះក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចិនលុបចោលឬយ៉ាងហោចណាស់កែច្បាប់ឡើងវិញដោយក្រុមអង្គការទាំងនោះលើកឡើងថាច្បាប់នោះមិនស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិសេចក្តីព្រួយបារម្ភពីការរឹតបន្តឹងរបស់ច្បាប់ថ្មីនិងផលប៉ះពាល់របស់វាអាចកើតឡើងទៅលើអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងស្ថាប័នដៃគូចិនរបស់ខ្លួនក្រុមអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាការបកស្រាយពីរបៀបអនុវត្តច្បាប់ទាំងនេះផ្ដល់ឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងប៉េកាំងនៅភាពបត់បែនក្នុងការដៅទុកអង្គការមួយចំនួនច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសត្រូវស្វែងរកស្ថាប័នចិនជាដៃគូដើម្បីចុះបញ្ជីជាមួយស្ថាប័នប៉ូលីសក្រុមអាជ្ញាធរត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យត្រួតពិនិត្យរាល់សកម្មភាពប្រតិបត្តិការនិងឯកសារហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជារៀងរាល់ពេលច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសគឺជាប្រធានបទមួយក្នុងចំណោមប្រធានបទគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនទៀតដែលមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកយកមកពិភាក្សាក្នុងវេទិកាពិភាក្សាជាន់ខ្ពស់ស្ដីពីកិច្ចសន្ទនាយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងការអនុវត្តច្បាប់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យល្អក់កកររវាងប្រទេសទាំងពីរខណៈពេលដែលក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បានខិតខំលើកកម្ពស់កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសទាំងពីរក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចពិភាក្សាជាមួយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីវយ៉ាន់ដុងក្នុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីពីកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសទាំងពីរលោកខេរីនិយាយថាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីវបានធ្វើការធានាថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងត្រូវអនុវត្តក្នុងស្មារតីល្អលោកខេរីបានថ្លែងថាកិច្ចប្រជុំក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាកិច្ចប្រជុំមួយប្រកបដោយគំនិតស្ថាបនាបំផុតក្នុងចំណោមកិច្ចសន្ទនាយុទ្ធសាស្ត្រនិងសេដ្ឋកិច្ចចំនួន4ដែលលោកបានចូលរួមហើយលោកបានលើកឡើងថាគណៈពេលដែលប្រទេសទាំងពីរមានគំនិតផ្សេងគ្នាវានឹងមានការព្រមព្រៀងគ្នាច្រើនជាងការមិនព្រមព្រៀងនិងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនលោកខេរីបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាយើងកំពុងសម្លឹងមើលទៅការងារសំខាន់ពីព្រោះយើងគិតថាការងារសំខាន់នោះគឺប្រជាជនជាច្រើនចង់បានប្រទេសសំខាន់ធំទាំងពីរនេះធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់លោកខេរីមានប្រសាសន៍ថាពួកគេមិនចង់ឲ្យយើងផុងខ្លួនក្នុងចំនួនដែលបង្កទៅជាភាពច្របូកច្របល់និងវឹកវរបន្ថែមទៀតទេឬត្រូវបានធ្វើឲ្យបរាជ័យភាពជាអ្នកដឹកនាំចំពោះពិភពលោកដែលមានបញ្ហាប្រឈមគ្រប់គ្រាន់រួចមកហើយនោះកិច្ចពិភាក្សាក៏បានរួមបញ្ចូលបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដូចជាបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុសន្តិសុខសុខភាពពិភពលោកនិងសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរសកលផងដែរក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនឹងជួយត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យប្រទេសចិនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G20 សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកចំនួន20រូបនឹងកិច្ចប្រជុំរវាងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនិងលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ានាពេលខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ា បានសុំដល់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ជូនជាបន្ទាន់ទៅជូនលោកនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយដើម្បីជួយដែនដីពូតូរីកូក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិជំពាក់បំណុលរបស់ផងខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកតាមវិទ្យុថាសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយរបស់គណៈបកទាំងពីរដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនេះហើយនៅពេលនេះព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចាត់វិធានការយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយធ្វើដូចសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែរលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាកោះនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងការសងបំណុល2000លានដុល្លារទៀតដែលខ្លួនមិនអាចបង់សំណងបានឡើយដោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីការជួញដូរអំហ្វេតាមីននៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យបំពេញមុខនីតិធំជាងមុនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពាណិជ្ជកម្មនេះពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាកំណើននៃការផលិតថ្នាំលើកម្លាំងបែបអំហ្វេតាមីនដែលហៅកាត់ថា ATS មានចាក់ច្បាស់កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះទោះណាជាមានការជួញដូរហេរ៉ូអ៊ីនដែលបានត្រូវផលិតនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណមាសនេះបែបខាងកើតនៃប្រទេសភូមានៅតែមានភាពខ្លាំងក្លាតទៅទៀតក៏ដោយកាលពីឆ្នាំ2015ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិខាងគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មហៅកាត់ថា UNODC បានរាយការណ៍អំពីការរឹបអូសយកបាន Crystal Methamphetamine ដែលគេស្គាល់ថា Crystal Meth ឬ Ice ដែលនាំឲ្យញៀនខ្លាំងចំនួន 27,000 គីឡូក្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចិនលាវភូមាថៃនិងប្រទេសវៀតណាមនៅពេលជាមួយគ្នានេះមានការរឹបអូសយកបានមេតាមហ្វេតាមីន286លានគ្រាប់ចំណែកឯហេរ៉ូអ៊ីនដែលបានត្រូវផលិតពីដំណាំអាភៀននៅក្នុងផ្នែកកង្កាបនៃប្រទេសភូមាមានចំនួន10000គីឡូក្រាមការរឹបអូសយកបានសារធាតុគីមីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិតគ្រឿងញៀនទាំងនេះក៏កើនច្រើនជាងមុនផងដែរលោក Jeremy Douglas អ្នកតំណាងអង្គការ UNODC ប្រចាំទ្វីបអាស៊ីបាននិយាយថាក្រុមឧក្រិដ្ឋជនបានបដូរទៅកាន់ការផលិត Crystal Meth មានភាពសុទ្ធខ្ពស់លោកបានថ្លែងថាអាជ្ញាធររឹបអូសយកបាន Crystal Meth ជាច្រើននៅឯព្រំដែននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីចំណត់យន្តហោះកំពុងផែនិងកញ្ចប់ដែលបានផ្ញើតាមរយៈការដឹកជញ្ជូនវត្ថុច្រើនប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេស New Zealand ជាទីដៅសំខាន់ៗនៃពួកឧក្រិដ្ឋជនជួញដូរគ្រឿងញៀនដោយសារប្រជារាស្ត្រក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ហើយអត្រាមនុស្សប្រើគ្រឿងញៀនក៏ខ្ពស់ដែរពួកអ្នកបើកយន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរបារាំង Air France ធ្វើកោតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យមានស្ថានភាពធ្វើការងារល្អប្រសើរជាងមុននៅពេលដែលប្រទេសបារាំងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ជើងឯកទ្វីបអឺរ៉ុបដែលជាការប្រកួតកីឡាធំបំផុតក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបចំនួនប្រមាណ 1/4 នៃក្រុមអ្នកបើកយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះកំពុងធ្វើកោតកម្មក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air France បាននិយាយថាខ្លួនបានរុបចោលប្រមាណ 20% នៃជើងហោះហើរនៅក្នុងប្រទេសនិងជើងហោះហើរអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃសៅរ៍
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.